Labas rytas žinių radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną trečiadienį eteryje laida Ekonomika šiandien. Šį kartą ją vesiu aš, Laisvosios rinkos instituto švietimo centro vadovė Marija Vyšniauskaitė. Mano pašnekovai šiandien Seimo narys Algirdas Sysas, laba diena.
Sveiki.
Ir Lietuvos verslo konfederacijos mokesčių komisijos pirmininkas Marius Dubnikovas. Sveiki.
Sveiki.
Šiandien kalbėsime apie progresinius mokesčius. Vieni jos vadina pavydo išraišką, kiti sako, kad tai būdas įgyvendinti socialinį teisingumą. Priminsiu, kad progresinių mokesčių esmė yra, kuo daugiau pinigų uždirbi, tuo didesnį jų dalį atiduodi mokesčiams. Iki šių metų Lietuvoje gyventojų pajamos buvo apmokestinamos vienodu 15% gyventojų pajamų mokesčių. Tačiau nuo šių metų pradžios atsirado du tarifai. Pajamoms iki 6900 eurų į rankas taikomas 20% GPM, o pajamų dalis viršinti šią sumą apmokestinama 27% tarifu. Tiesa, Seime jau registruotas siūlymas ir šį tarifą kelti iki 32%. Paprastai kalbant, progresinius mokesčius Lietuvoje turime jau beveik metus. Turtingų ir daug uždirbančių laikome tą, kuris uždirba apie 7000 eurų per mėnesį ir mokesčius jam dar planuojame kelti. Ponės, jisai panašu, kad nei dabartinis mokesčių tarifo progresyvumas, nei siūlomas 32% tarifas jūsų kaip ir netenkina ir jūs turite savo pasiūlymą. Koks jis?
Aš galvau, kad jūs nepastebėjot. Tai aš siūlau paprasčiausiai ir leist kartelę, nes jeigu mes lyginam progresinius mokesčius Lietuvoje ir kitose šalyse, kurios egzistuoja tą pačią, mes kartais lyginame su Airija, kad ten yra maži mokesčiai, tai pas juos iki 30, man atrodo, 36 tūkstančiai metinis, tai yra 20, na 36 iš kart 10. Tai yra įvairiose šalyse įvairiai, tai mūsų įvestas tas valstiečių progresinis mokesčis, tai yra tokia didelė fikcija šiek tiek, nes 120 vidutinių darbo užmokesčių, tai yra maždaug, turbūt jau dabar, kokių 150 tūkstančių per metus, tai aš galiu suskaičiuoti ant rankų, kiek tokių žmonių gauna, tai paprasčiausiai mokestis efektyvus tada, kai jį moka didesnė dalis. Tai tų laiptelių čia mes galim prisigalvoti, kiek nori, jeigu mes norim to, bet aš va, jau 30 metų apie tai kalbu, tai reikėjo 30 metų beveik, kad atsirastų vienas fiktyvus laiptelis. Tikrai reikia prisiminti, kad kažkada Lietuvoje buvo 33%, buvo 27 ir dar buvo turbūt 10 ar 15, nu ten buvo toks. Bet po to buvo panaikintas ir padaryta plokščia mokesčių sistema. Tai...
Na, koks turėtų būti tas pirmasis laiptelis, nes jūs kalbate apie tai, kad nuo 900 eurų turėtų būti taikomas padidintas.
Mano galva, patinis laiptelis turėtų būti, aš nepritariu neapmokestinių pajamų minimo, nes tai yra vėlgi lietuviškas dviratis sukurtas, kitose užsienio šalyse labai retai, kur yra toks progresyvumas iš apačios, ten yra paprasčiausia daugiau tarifų. Ir jeigu, sakykime, 1500 žmogus uždirba, tai galbūt jam reikėtų taikyti, na, sakykime, 10% tarifą ir tada jau tų laiptelių turėtų būti daugiau priklausomai.
Nuo 1500 eurų per mėnesį.
Taip, tai tada jis gautų va tas, ką mes žaidžiam per NPD ir dabar tai pasiūlo NPD augimą lėtinti, tai spartinti. Na, mes, sakau, vietoj to, kad mes naudotumės žmonijos patikrintą sistema, mes kūrėm lietuviškus dviračius ir bandom jais važiuoti ir visą laiką griūna.
Pone Dubnikovai, iš tikrųjų jau beveik metus turime tą progresinį mokesčių tarifą ir atrodo, kad nieko katastrofiško per tuos metus nenutiko. Bet galbūt kažko nematome?
Manau, kad viską matome iš tikrųjų. Ta prasme, nieko blogo nenutiko, nes iš tikrųjų tas progresyvumas jis atsirado darant kompromisą. Tai kompromisas buvo tame, kad įvedamas progresinis mokestis, kuris, na, nuo ganėtinai didelės sumos, bet lygiai grečiai buvo įvestos sodros lubos, kurios, na, iš tiesų leidžia subalansuoti ir krūvį ir, sakykime, šiek tiek įvesti to, na, vėlgi, tam tikros sąžiningumo, nes supraskime, kad per sodros mokesčius, visgi mes jį turime vadinti mokestį, yra labai didžiulis progresyvumas atsiranda ir tiem aukštas pajamas gaunantiems žmonėm iš tiesų jų pensijosgi nedidėja, jos atsimuša į ribinę sumą ir viskas. Tai šiuo atveju turbūt kad kažko blogo nenutiko, tai ir nenutiks tikriausiai. Bet gali nutikti labai blogo, kad man tiesiog baugu netgi diskutuoti šiuo metu, nes kiekvienas mokesčio padiskutavimas, jisai gali išsiversti vėl į pasiūlymus ir tų pasiūlymų, ko gero, jau turime tiek daug, kad jau net kartais ir sunku sekti. Tai šitoj vietoj, bent jau šitoj kadencijai kažkaip tai norėtųsi, ko gero, kad jau na, paimtume tą pauzę ir šiek tiek dalauktume naujų rinkimų ir tada na, partijos su savo programomis galėtų na, konkuruoti dėl tų balsų ir pateikti, ar ten progresinius, neprogresinius mokesčius. Šiais metais, ko gero, jau mes prisijėmė labai daug visokių įsipareigojimų, per daug prisijėmė keitoliot mokesčius, nepatikrinę, kaip veikia šitas mechanizmas. Juk reikia nepamiršti, kad šitas progresinis mokestis jisai aštrės artimiausiais metais, tai yra ta 120 MGL jisai mažės su metais ir pasieks 60, o kai pasieks 60, na, ko gero pamatysime, kad į tą progresinį mokestį, na, Vilniaus gyventojai jau tikrai...
Beveik visi ir mokės,
nu, ne? Visi,
ne?
Galbūt, bet...
Nukaukim, 60 tai yra 5 vidutiniai atlyginimai ant popieriaus.
Gerai, bet tikriausiai reikia prisiminti, kad mes savo mokesčių sistemą konkuruojame ir su visų regionų, ir ponas Sysas užsiminė apie tai, kad iš tikrųjų kitose šalyse tas progresyvumas yra dar didesnis, kaip jūs, ponia Dubnikovai, matote situaciją, nes padidinom vartojimo mokesčių, padidinom akcizus ir matom, kad lietuvius pastomėjom į Latviją ir į Lenkiją, o kur nukryps mūsų darbo jėgos akis?
Tai aš tai siūlau, ta prasme, buvo kažkada, tai čia prieš kiek metų iškeltas toks uždavinys, kad mes turime turėti patraukliausius mokesčius ir tai galėtų būti na, tam tikra susitarimas, kurio atžvilgiu vadovaujantis mes galėtume toliau dėlioti mokesčių sistemas. Tai tas, jeigu būtų išlaikoma, tai būtų labai šaunu. Dabar, kaip sakau, dabar, ko gero, visų pirma, reikia palaukti, kol baigsis biudžetas ir visi tie siūlymai, nes ten gyvas velnės yra dabar, kas su tais mokesčiais ketinama daryti. Ir norisi, kad bent metus laiko mes paturėtume kažkokią tai stabilią sistemą, kuri nėra kaitolėjama, nereikia sukt galvos, kaip vėl prie tos sistemos naujos prisitaikyti ir taip toliau. Tai sakau, ta progresinių mokesčių idėja, jinai jau yra kažkiek realizuota ir gal nu šiek tiek pabandom palaukti, kol bent pasieksim tą 60 MGL-ų, kad galėtume pažiūrėti, kaip tai veikia ir kaip tai įtakoja mūsų, sakykime, čia labiausiai liečia tos užsienio investuotojus, kurie būtent tokias algas ir moka. Kaip toje aplinkoje jie jaučiasi ir elgiasi ir kaip mūsų kaimynai toliau dėlio savo mokestinės sistemas. Tai šiandien dienai tikrai norėtųsi paspausti pauzę ir palaukti, pažiūrėti, kaip viskas veikia. Nes mes mechanizmus, kaip sakau, reikia, nu, laikrodininkas laikrodį reguliuoja, bet ne su kirviu jį kerta pirmą dieną pamatęs, kad šiek tiek vėluoja. Tai čia reikėtų po truputį, tikrai laiko turim ir išsispręsim.
Ką užsiminė ponas Dubnikovas apie tai, kad kartu su tuo progresiniu GPM buvo įvestos ir sodros lubos, ar ne, todėl daugeliui tas progresinis tarifas ir nelabai pasijautė paprastiems mokesčių mokėtams, bet jeigu kalbama apie tai, kad jis pakiltų iki 32%, tai greičiausiai to ir neliktų sodros lubų viso esmės ir pridėtinės vertės. Tai kaip čia tuomet su tuo teisingumu, nes labai daug kalbama apie tai, kad iš tikrųjų tai, ką tu gauni, tos išmokos turėtų atitikti tavo įmokas.
Reikia matyti tą visą teisingumą, ne tokį segmentiškumą. Nes vien tik tai šiais metais įvedus lubas ir įvedus GPM-ą, na, sakykime, tiem, kas gauna didelės pajamas, mes paliekam daugiau kaip 30 milijonų pliuso. Tiek būtų, jeigu balansą. Tai vadinasi, mes kalbam, kad yra Lietuvoje atskirtis, ir ta atskirtis didžiausia Europos Sąjungoje, ir mes tą atskirtį toliau didinam, nes ne vargšai gavo šitos pinigus, o tie, kas turi didžiausias pajamas. Vat turiu paskutinius duomenis, beveik 100 žmonių Lietuvoje gauna 30 tūkstančių per mėnesį. Taigi galim pasiskaičiuoti, ar šitas žmogus gaudamas 30 tūkstančių per mėnesį, sumokėjęs netgi 32, arba kai Algirdas Sysas siūlo 35, kiek jis praras iš tų 30 tūkstančių, kurias jis gauna? Tai vienu atveju, jeigu yra 20, tai jis sumoka 4,5 tūkstančio, jeigu jis reikėtų sumokėti 32, tai būtų 22 tūkstančiai jam lieka. Nu, tai suprantu, kad 2000 vargšui labai dideli pinigai, bet didelės pajamas gaunančiam žmogui 2000.
Nu, žinoma, tikriausiai reikėtų nepamiršti, kad...
Mes turim matyti visą tą vaizdelį.
Prieš laidą pasižiūrėjau, kad 5% tų, kurie gauna didžiausius atlyginimus, jie suneša penktadalį GPM iš darbo pajamų. Tai kaip jūs, ponas Dubnikovai, manote, ar tikrai tie daugiausiai uždirbantis per mažai dalyjasi?
Ne, tai būtent, ta prasme, tai čia 5%, jeigu dar šiek tiek eitume žemyn, tai ir pusę surastume, kad...
Iš tikrųjų, tie, kurie uždirba daugiau nei 1000, suneša 80% viso GPM iš darbo pajamų.
Tai tas dalinimas jisai yra. Mes šiek tiek nukrypome, turbūt, diskutuodami apie mokesčius į kitą pusę, tai yra, kad susikoncentravome į tai, kad paimsime, atimsime, padalinsime ir socialinė nelygybė arba turtinė nelygybė išsispręs. Tai jinai tikrai neišsispręs. Lietuvai vienintelis šansas yra išspręsti turtinę nelygybę, tai yra kaip įmanoma daugiau kurti darbo vietų, gerai apmokamų darbo vietų. Nes mums netrukdo tas skurdumas, iš kuris atsiranda. Jis neatsiranda ne iš to, kad yra ten 5%, kurie gauna kažkiek didesnį atlyginimą ir jie kažkokie tai iš kosmoso nuleisti. Tai pasižiūrėkime į jų atlyginimus ir kad ir tas 30 tūkstančių pavyzdžiui pateiktas, tai kokiam Londone tai yra geras atlyginimas, tai yra traktuojama. Tai nėra kažkoksai tai kosminis atlyginimas, tai yra geras specialisto, geras atlyginimas City'e. Tai mums reikia tų žmonių, kurie uždirbtų ne 1000, bet uždirbtų 2-3 tūkstančius ir tada tas visos tai problemos jos pradės spręstis.
Jeigu mes daug turėsim, kurie uždirba didelius pinigus ir sumoka vis tiek nedidelius mokesčius.
Sutikime, tai 30% nėra mašim mokesčiai.
Mes ir turim problemą, kad mes viešai sektorį nustekenam taip, kad viešasi sektorį visi sveikata, švietimas, teisėsauga, visur yra problemų, socialinės rytis, tai palaukite. Mes viską sakom, kuriam naujas darbo vietos, labai sveikinu, viskas gerai, bet mes taip ir nesugebam šitiem žmonėm, kurie rūpinasi mūsų sveikata, mūsų vaikų švietimu, mūsų sauga gatvėse, sumokėti normalius pinigus. Tam reikia mokesčių.
Ar tai yra problema?
Mokesčių perskirstimas, jau nesu ponu Dubniku man ginčiotis, kad mes patys žemiausiai pagal perskirstimą ir visą laiką mes kalbam, sukurkim naujas darbo vietas. Nu, kurkim. Bet mes turėjom plokščią beveik mokesčių sistemą, tos darbo vietos neatėjo.
Tai, kaip neatėjo? Atėjo, jų pakankamai atėjo, daug ateina.
Bet palaukit, sakau, per tą laiką mūsų atskirtis visą laiką didėja, tarp turtingiausių ir vargingiausiai gyvena. Mums gėda turėtų būti Europos Sąjungos turtingųjų klube esame, tai jeigu mes žiūrim Skandinavijos šalis, tokios atskirties nėra.
Taip, čia iš tikrųjų turiu paminėti, kad tas Gini koeficientas rodo, kad iš tikrųjų pas mus pajamų pasiskirstimas Lietuvoje yra žymiai netolygesnis nei Europos Sąjungoje. Tai, kitas dalykas, tikriausiai didžiausia pajamų nelygybės problema, tai yra pensininkai, o nedirbantys žmonės. Tai čia turbūt ne į tą vietą žiūrime.
Žiūrime ir į tą, ir pensininkai gauna iš darbo užmokesčio. Jeigu vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje yra vienas mažiausiai Europos Sąjungoje, yra žmonės, kurie gauna didelius, bet visumoj mes ten nusileidžiam tik, lenkiam tikrai, Bulgariją. Nu tai ko mes norim? Mes turim mažiausią vidutinį darbo užmokestį, tai atskaitimai, ar mokesčiai, kaip sako ponas Dubnikovas, į sodrą yra mažiukai, tai mes ir turėsim tą atskirtį.
Bet čia
reikia kelti vidutinį darbo užmokestį visiems, o čia mes šito negalim, nes mūsų mokesčiai, mes visą laiką ginčiamės, ar čia višta ar kiaušinis pirmas turi būti. Tai be mokesčių mesgi galim žiūrėti kitą šalis. Nu visose šalyse mokesčių sistema yra progresinė ir dėl to nei prancūzai bėga iš Prancūzijos, nei vokiečiai iš Vokietijos, nei belgai iš Belgijos. Net Latvija įsivedė ir pas mus tas.
Bėga labai juos ir pagauna ir Šveicarijoje užtinka pabėgusius ir panašiai. Bet čia yra kita pusė, kas buvo labai teisinga paliesta. Tai vienas tai yra dalykas mokesčių. Man klausimas, kiek prasme, kaip mes matome mokesčių pasiūlymus ir kiek yra įvertinama yra surinkti papildomai pinigų. Tai iš esmės tai yra ašaros šiaip paėmus, nes tų turtingų nėra tiek daug. Ir apmokestinimas jisai neduoda, bet buvo paliestas vienas dalykas, tai yra sveikatos apsauga ir mokslas. Ir mes čia sakome, kad reikia perskirstyti, didinti perskirstymą, viskas ok, visos tos valdžios dėl šito sutarė, bet mes turime kitą dalyką, turime didžiulės problemas, kai neefektyviai išnaudoti pinigai. Man šiais metais, tiesiog tiesiog per smegenis pervažiavo tokia mintis, kai rugsėjo pirmą dieną Alytaus rajone atsidaro mokykla, kur nėra nei vieno mokinio. Ir mokytojai keliavo į švietimo skyrių išsiaiškinti, kaip jie šiais metais dirbs be tų mokinių. Ir planas yra kitais metais atkovoti mokinius iš kitos mokyklos. Va čia yra didžiuliai nearti dirvonai, kur iš tiesų taškom pinigus, bijodami priimti politinius sprendimus, ta prasme, kad, na, akivaizdu, kad dalies mokytojų tikriausiai nereikia, arba nereikia ten, kur jie dabar yra, galbūt juos kažkur tai reikia perkelti. Ir čia atsiranda labai didžiuliai pinigai, nes biudžetas mūsų tai ne vienas, ne du ir ne 5 milijonai, tai yra milijardinės lėšos ir ypatingai šitose srityse sveikatos apsauga ir švietimas. Ir pradžiai, va čia reikėtų susidoroti. O kitas dalykas tai yra biudžeto perskirstimas, jisai natūraliai auks, nes darbo vietos jos iš tiesų yra kūrėsi, bet na, tam reikia laiko. Ta prasme, mes 30 metų gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, kažkas iš mūsų, ne kažkas, bet atėmė.